Pois estamos xa na recta final do certame da revista Adiós, na que, bueno, pois competimos na categoría de mellor actividade de portas abertas. Pódese participar a través de internet. Pois todos aqueles que queiran votar poden axudar o cemiterio de Lugo co seu voto. Neste momento pois imos de primeiros. A verdade é que penso que en todas as ocasións nas que a cidadanía lucense se une pois para obter un recoñecemento para a cidade, pois saímos airosos. Estou segura de que nesta ocasión pois o voltaremos a lograr. E bueno, simplemente lembrar que é a segunda ocasión na que estamos pois nesta situación. No anterior certame pois obtivemos o galardón o mellor monumento arquitectónico de España. Espero que dentro duns pouquiños días pois poidamos festexar que temos a mellor actividade de portas abertas. Simplemente animar a participación e agradecer pois a todos os que xa o fixeron a todo momento, que son moitos.